egalai traitoi kunigas. Ĉu dum longaj rilatoj ni pli kaj pli similiĝas al niaj amikoj aŭ partneroj? Aŭ ĉu ni konsideras ilin jam dekomence pro tio allogaj, ĉar ili estas kiel ni? Studaĵo de usonaj psikologoj el la reala vivo indikas tute klare, ke la dua tezo estas ĝusta. Laŭ ili, simileco estas la antaŭkondiĉo ke rilato povas kreski. La studestrino el kolegio en Bostono esprimas tion tiel: elekti aliajn homojn, kiuj estas similaj kiel partneroin, por vivrilato, tio estas ege disvastiĝinta sinteno. Laŭ ŝi, tiu efiko estas tiom forta, ke ŝi parolas pri psikologia normsinteno. Kion vi pensas pri laŭta muziko? Ĉu la familio estas plej grava en la vivo? Kio estas via opinio pri samseksemuloj? Ĉu vi praktikas sporton? Kio estas via sinteno rilate al drogoj? Demandojn kiel tiujn la esploristoj starigis al la partoprenantoj de la studaĵo. Tiucele ili ne invitis la homojn veni al laboratorio, kiel tio ofte estas kutimo ĉe psikologiaj eksperimentoj, sed ili intervjuis homojn en la vera vivo, nome en la areoj de universitatoj kaj kolegioj. Ĉu en la kafejo, en la biblioteko aŭ en publikaj lokoj, ĉie kie ili vidis du homojn dum interparolado, la psikologoj demandis ilin, ĉu ili ŝatus partopreni en la studaĵo. La rezulto el tio estis datumoj pri pli ol 1500 paroj. Laŭ la metodo, la diverseco de la paroj estis tre granda. Estis junaj kaj pli aĝaj homoj, amikoj kaj amikinoj, hazardaj konatuloj, homoj kiuj ĵus interkonatiĝis, kaj, je malpli granda parto, ankaŭ geamantoj. La malambigueco de la rezultoj de la statistikaj kalkuloj surprizis eĉ la esploristojn. La prefero por homoj, kiuj estas similaj al oni, estas rimarkebla ĉe ĉiuj paroj, tute sendepende ĉu ili jam delonge konas unu la alian aŭ ne. La emo por laŭeble simila partnero ne nur rilatas al certaj ecoj, sed al ĉiuj esploritaj vivokampoj. Ĉe 86% de la esploritaj ecoj aŭ sintenoj montriĝis statistike signifaj kongruoj. Ju pli gravaj estas al oni tiuj ecoj, des pli granda estas la deziro pri simileco, diras la studestrino. El tio la psikologoj konkludas, ke egalaj trajtoj altiras homojn dekomence, do homoj ne pli kaj pli similiĝas dum la kuro de amikeco aŭ amrilato, sed tiu simileco ekzistas dekomence. Tion konfirmas ankaŭ la rezultoj de du pluaj eksperimentoj de la psikologoj. Tie ili sekvis la sorton de studentoj, kiuj interkonatiĝis dum enkonduka prelego. Tiuj, kiuj dum la semestro fariĝis geamikoj, estis statistike signife pli similaj unu al la alia ol la aliaj, kaj tio estis fakto jam antaŭ ol ili interkonatiĝis. Simileco estas grava por iri la paŝon de la unua interparolo al la dua, skribas la esploristoj. Ĉio tio subtenas la koncepton pri amikiĝa strategio, kiu en la biologio nomiĝas Nietzsche konstruo. Laŭ tio, vivaĵoj ne nur estas karakterizataj de sia medio, sed ili ankaŭ aktive kunformas sian medion. Ili aranĝas niĉojn, en kiuj ili povas bone vivi. Amikoj kaj amikinoj povas esti tiaj niĉoj. Oni provas krei al si socian medion, en kiu oni bonfartas kaj sukcesas, kaj en kiu estas homoj, al kiuj oni fidas, cae cun ciui eblas bone collabori por la proprae celoi. Similezzo cetio estas granda helpo, cial la homoi plei ofte estas altiratai de gi. Yes, plei ofte, sed ne ciam, char cun similai amicoi ja eblas bone interparoli, malstrecigi, cae amusigi, sed ili liveras nur malmulte da novai impressoi. En la socia vivo necessas ancau novai defioi, oni besonas ancau homoin cun novai ideoi, ciui correctas onin, se oni estas iomete frenesa, se oni nur cunumas cun homoi, ciui estas same frenesae ciel oni mem estas, tiam oni riscas perdi el oculoi la grandan belan diversetsan mondon.